Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Škofje iz Osrednje Afrike zaključili 9. plenarno zasedanje. Teden molitve za edinost med kristjani 2012 bo posvečen zmagi in porazu. Pater Niko Žvokel o blagoslovitvi obnovljenega križa na Strunjanskem klifu.
Od 3. do 10. julija je v Gabonu potekalo 9. plenarno zasedanje Združenja škofovskih konferenc Osrednje Afrike. Škofje so ob zaključku del objavili poročilo, v katerem so zapisali, da sta bili glavni temi pogovorov položaj žena ter mladih v družbi in cerkvi ter upravljanje z materialnimi in človeškimi viri. Objavili pa so tudi zaključni dokument s smernicami za pastoralno delovanje. Te smernice so se utrjevale na zadnjih 3 zasedanjih, leta 2002, 2005 in 2008. Novi pastoralni načrt so po škofijah tako že udejanjali v preteklih letih, ko so si prizadevali za skupen projekt, v katerem je posebna pozornost posvečena ženskemu svetu, mladim generacijam in gospodarstvu v cerkvi. Žene v Srednji Afriki igrajo zelo pomembno in nenadomestljivo vlogo v družini, družbi in cerkvi, so zapisali škofje v poročilu. V zvestobi Evangeliju se obvezujemo, da bomo v naših cerkvah spodbujali pastoralo, ki ima za cilj poudarjati vlogo in dostojanstvo žene ter podpirati in spremljati njihovo vnemo v cerkvi in na vseh družbenih področjih. V nadaljevanju afriški škofje poudarjajo pomen družine. Družina predstavlja skupnost ljubezni, ki je odprta za življenje in osnovno celico družbe. Zato spodbujajo države, da sprejmejo družbeno politiko, ki podpira trdnost in enotnost zakona, odgovornosti zakoncev, njihovo pravico in nenadomestljivo dolžnost, da so prvi vzgojitelji svojih otrok. Kar zadeva mlade, škofje izpostavljajo pastoralo, ki bi vzgajala v veri in jim pomagala oblikovati svojo osebnost in prihodnost. Posebej mlade vabijo k premišljevanju o papeževi poslanici za 26. svetovni dan mladih, ki bo letos avgusta v Madridu potekal na temo ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Glede upravljanja z veri v cerkvi pa so škofje v zaključnem poročilu 9. plenarnega zasedanja zapisali, da namerava Združenje škofovskih konferenc Osrednje Afrike ponovno poživiti lastne strukture in narediti nove načrte za sredstva. Hkrati pa je združenje vsaki posamezni škofovski konferenci zaupalo nalogo, da same poskrbijo za sestavne strateške načrte. Na vse zadnje pa je v poročilu zapisan tudi poziv državnim vladam, da bi sledili razvojnim ciljem novega tisočletja, z namenom, da bi njihov družbeni vpliv tako lahko omejil smrtnost otrok mlajših od 5 let, izboljšal zdravje mater in zagotovil trajen razvoj. Škofje so posebej izrazili željo, da bi se zmanjšal odstotek prebivalstva, ki nima dostopa do pitne vode. Zatrdili so tudi, da bi želeli z državami sodelovati pri vseh programih, ki zadevajo izobraževanje in zdravstvo. Med svojim 9. plenarnim zasedanjem pa so izvolili tudi novo vodstvo združenja in določili, da bo naslednje zasedanje potekalo v Kongu leta 2014, ko bodo hkrati praznovali tudi 25. obletnico ustanovitve.
Od 19. do 22. julija bo v Braziliji potekalo letno srečanje upravnega sveta fundacije Populorum Progressio, ki deluje pod okriljem papeškega sveta Cor Unum. Vsako leto se namreč člani fundacije zberejo, da pregledajo finančno stanje in porazdelijo podporo med projekte, ki so namenjeni predvsem staroselskim skupnostim v Latinski Ameriki in na Karibih. Več o fundaciji je za Radio Vatikan povedal podtajnik Cor Unuma, monsignor Segundo Tejado Munoz, ki bo v Brazilijo spremljal predsednika papeškega sveta kardinala Roberta Saraha.
Fundacija
Populorum Progressio je nastala že pod papežem Pavlom VI. Velik poudarek pa je dal papež Janez Pavel II. Leta 1992, ko je potekala tudi 500-letnica evangelizacije v Latinski Ameriki. Osnovni cilj fundacije je skrb za staroselce in najbolj nezaščitene prebivalce Latinske Amerike. Papež Janez Pavel II. Je izpostavil, da cerkev mora odgovoriti tudi na potrebe in revščino prvotnih prebivalcev, ki v manjših skupinah živijo po vsej celini. Monsignor Munoz je dejal, da velike staroselske skupnosti živijo v Braziliji, Peruju in Boliviji, v vseh andskih državah in tudi v Centralni Ameriki. Poleg njih so tukaj tudi Afroameričani, potomci sužnjev, ki so jih pripeljali v Latinsko Ameriko. Cerkev poskuša stopiti naproti in dati znamenje prisotnosti Svetega Očeta in cerkve, ki skrbi za najbolj nezaščitene, najranjivejše skupine te celine, je dejal monsignor Munoz. Upravnemu svetu vedno predseduje predsednik papeškega sveta Cor Unum, to je sedaj kardinal Robert Sarah. Kardinal Sarah se bo srečanja udeležil prvič in kot je dejal monsignor Munoz, bo svojim dobrim poznavanjem afriških razmer in izkušnjami pri propagandi FIDE velika pridobitev za fundacijo. Svet fundacije sicer sestavlja 6 škofov iz različnih latinskoameriških držav – Brazilije, Mehike, Peruja, Kolumbije, Bolivije in Ekvadorja. Letno srečanje vedno poteka v drugi državi, tudi zato, da se bolje spozna lokalne razmere. Del srečanja so tudi obiski župnij in ogledi projektov, ki potekajo s podporo fundacije. Vsak škof prav tako predstavi politične, gospodarske in cerkvene razmere v svoji državi, priložnost pa je tudi za razpravo in skupni razmislek o problemih v Latinski Ameriki. Temeljito pa pregledajo prav tako vse prošnje za finančno podporo projektov.
Quest'anno abbiamo 216 progetti. Dovremmo tagliare.
Letos jih je na fundacijo prispelo 216, vendar jih bodo morali okrog 50 zavrniti, kajti za vse ni denarja, je zatrdil monsignor Munoz in dodal, da denar vsako leto zagotovita italijanska škofovska konferenca in odbor za karitativno pomoč tretjemu svetu. Sicer fundacija ne bi mogla delovati. Teden molitve za edinost med kristjani 2012 potekal bo od 18. do 25. januarja, bo posvečen zmagi in porazu. Tema je vzeta iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Zmaga našega gospoda Jezusa Kristusa nas bo vse spremenila. Pastoralni priročnik z molitvenim bogoslužjem je tokrat pripravila ekumenska skupina z Poljske, ki je pri tem upoštevala tudi evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo drugo leto potekalo na Poljskem. Izpostaviti želijo, da je tekmovalnost nekaj stalnega, ne le v svetu športa, ampak tudi na področju politike, trgovine, kulture ter na vse zadnje prav tako v življenju cerkve. Kot so zapisali v uvodu, bogoslužje izhaja iz izkušnje poljskih kristjanov, ki so preživeli obdobja veselja in trenutke nesreče. Poljska zgodovina je zaznamovana s konflikti, zmagami, udori, spori, zatiranjem strani tujcev in sovražnikov. Boj za zmago nad vsako obliko podjarmljenosti je zatorej del želje po svobodi in predstavlja posebno značilnost poljske zgodovine. Tema, vzeta iz 15. poglavja prvega pisma Korinčanom, govori o veri v Kristusa, ki lahko spreminja, predvsem preko molitve za vidno edinost cerkve, ki je Kristusovo telo. S tem, ko molimo za polno in vidno edinost cerkve, se bomo tako mi kot tradicija, ki ji pripadamo, spremenili, preoblikovali in postali podobni Kristusu. Gre za vznemirljivo vizijo, ki pa nas lahko navdaja tudi strahom. Edinost, za katero molimo, bi namreč lahko zahtevala prenovo načinov življenja cerkve. Edinost ne pomeni samo prijetnega prijateljstva in sodelovanja, zahteva tudi pripravljenost dopustiti tekmovalnost med nami. Odpreti se moramo drug drugemu, pokloniti in sprejeti darove, da bi tako zares vstopili v novo življenje v Kristusu, ki je naša edina zmaga. Teden krščanske edinosti poteka pod okriljem Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti in Ekumenskega sveta Cerkva. Priročnik za prihodnje leto je posvečen monsignorju Eleuteriju Francesku Fortinu, ki je umrl lansko leto septembra med srečanjem Mednarodnega ekumenskega odbora v Varšavi. Fortino je namreč bil podtajnik Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti in dolgoletni član Mednarodnega odbora, ki tudi pripravlja teden krščanske edinosti. Kot piše v priročniku, je monsignor Fortino bil zauzet in predan prizadevanju za krščansko edinost, ter še posebej za spodbujanje molitve za edinost.
Švicarska Karitas si prizadeva pomagati ljudem, ki jih je prizadela suša v Etiopiji in Somaliji. Med drugim je zbrala že 700 tisoč frankov takojšnje pomoči. V izjavi, ki jo je objavila pred nekaj dnevi, Karitas opozarja, da je bilo v Somaliji v zadnjih 6 mesecih 135 tisoč žrtev, ki so morale zbežati proti mejam z Etiopijo in Kenijo. Po nekaj tednih hoje so ti ljudje popolnoma obnemogli. Predvsem otroci so podhranjeni in pri mnogih obstaja tveganje, da umrejo zaradi lakote. Dramatične pa so tudi razmere v begunskih taboriščih, je še zapisano v izjavi. Samo v enem izmed njih v Keniji je že sedaj 382 tisoč oseb in zaenkrat ne kaže, da bi pritok novih beguncev pojemal. Poleg tega pa tudi zadnji statistični podatki Združenih narodov niso ravno obetajoči. Opozarjajo namreč, da je na afriškem rogu več kot 10 milijonov ljudi, med katerimi je 2 milijona otrok, ki jih je prizadela huda suša. Po krajini Tigraj na severu Etiopije že skoraj 3 leta ni bilo zadostne količine dežja. Zaradi pomankanja padavin je velika večina kmečkega prebivalstva izgubila potrebna sredstva za svoje preživetje. Ni hrane za živali, polja niso namakana, cene osnovnih živil pa so se potrojile. Švicarska Karitas si zato prizadeva predvsem za izgradnjo ali popravilo vodnih rezervatov, da bi imelo prebivalstvo na razpolago vsaj pitno vodo. Poleg tega gradi tudi kanalizacijo, da bi se izognili širjenju kolere in hkrati ljudi na podeželju poučuje o higienskih merilih. Na severu Etiopije Karitas vodi program, ki vključuje preko 8 tisoč oseb. Prebivalstvo gradi 18 nasipov, ki so temeljnega pomena za preskrbo z vodo. V zameno pa dobivajo osnovna živila, ki so nujna za zadovolitev njihovih vsakodnevnih potreb. Posebno pozornost pa namenjajo tudi učencem v šolah, katerim zagotavljajo dopolnilni obrok, da bi s tem omejili zapuščanje šolanja. Najnovejši program švicarske Karitas, ki je še v pripravi, pa predvideva oskrbo z vodo, zdravstvenimi pripomočki in osnovnimi živili za vse begunce v Etiopiji in Keniji. Izjava namreč spominja na besede kenijskega škofa monsignorja Petra Kihare, ko je pred nekaj dnevi pozval mednarodno skupnost in prosil za hitro pomoč v tej nujni in brezupni situaciji, ki se iz dneva v dan zaostruje.
Mladi Afganistanci, ki predstavljajo 68% vseh prebivalcev v Afganistanu, želijo mir in varnost ter sanjajo, da bi se izšolali, zatrjuje direktor jezuitske službe za begunce v Afganistanu pater Stan Fernandez. Trdi, da cerkev mora pomagati mladim, da uresničijo te svoje sanje, in to je tudi poslanstvo jezuitov in prostovoljcev, ki delujejo v okviru JRS-ja Afganistan. Mladi in otroci so namreč že utrujeni od vojne in le redki med njimi imajo možnost za šolanje. Od 33 milijona Afganistancev je okrog 10 tisoč upornikov in ravno slednji so v središču pozornosti mednarodne skupnosti. Naše poslanstvo pa je dati glas 99,9% afganistanskega naroda, ki se vsak dan z vsem srcem bori za življenje in za izgradnjo boljše prihodnosti, Zatrjuje pater Fernandez in dodaja, da skupaj z ljudmi upajo in molijo za mir, jim še naprej stojijo ob strani in se trudijo doseči predvsem najbolj odrinjene in izključene. Mladi, ki so doživeli vojno in izgnanstvo, bodo jutri vodili državo. Tej generaciji je treba pomagati, da bo zbrala vso svojo energijo, svoje navdušenje in svoj potencial, ter tako pospeševala mir in razvoj naroda. Jezuitska služba za begunce v Afganistanu deluje od leta 2005, ko so jezuiti iz Indije začeli izvajati izobraževalne programe. Danes na tehnični šoli v Heratu 600 dijakov obiskuje predavanja iz elektrotehnike, elektronike, gradbeništva in trgovstva. Od leta 2006 naprej okrog 3000 univerzitetnih študentov hodi na predavanja iz angleščine, informatike, biologije in fizike. V mestu Sohadat jezuiti pomagajo beguncem, ki so se vrnili nazaj v Afganistan. V osnovno šolo hodi čez 200 otrok, v bolnišnici pa vsak teden poskrbijo za 250 pacijentov.
Jutri v petek 15. julija zvečer bo v Strunjanu blagoslov obnovljenega križa, ki naj bi stal na tem mestu že leta 1600. O dogodku in o zgodovini Strunjanskega križa je za naš radio spregovoril frančiškanski pater Niko Žvokel.
Prav lepo zdrav vsem. Jutri se nam res obeta čudovit dogodek. Namreč po 90-ih letih križa, ki so ga postavili 1921. Železo betonu, bo koprski škof Metod Pirih blagoslovil nov kamniti križ na starem podstavku, ki je, tako kot je bilo rečeno, bil prvič postavljen že okrog leta 1600. Ta križ na vrhu Strunjanskega klifa je bil predvsem znamenje ribičem in pomorščakom, da pod njim je cerko Marijinega prikazanja, kjer je njihova velika priprošnica in zavetnica vseh nevarnostih na morju. Mornarji, ribiči, ki so doživljali težke trenutke v morskem življenju, preživeli hude nesreče, prepluli vsa svetovna morja, so se potem vračali in v zahvalo prinašali podobe, ki jih imenujemo ex voto ali votivne zahvalne podobe. Ideja za nov križ je predvsem išla iz privat pogovora med direktorjem zdravilišča Krke v Strunjanu in menoj in takrat je dal pobudo, da bi morda Krka ob 500-letnici prikazanja Matere Božje v Strunjanu to obeležje na novo v kamnu postavila. Od prve besede je potem stekel projekt in se je pridružila družina Gregorčičic Strunjana, ki je prevzela največji finančni del in pa organizacijo tega križa. Sam križ je narejen iz nekaj kosov, če lahko menim samo prečni, je težak 1700 kg, križ je visok nekaj več kot 5 metrov, širok 3 metre in čudovito krasi vrh klifa in ima podobno vlogo, kot jo je imel vedno. Je pa narejen iz kraškega kamna, iz repenskega kamnoloma. Vsi ste lepo povabljeni, jutri ob 20. uri bo imel škof Metod Pirih mašo v Strunjanski cerkvi, po maši krok 21. ure pa se bomo z lučkami v procesiji pomaknili do Strunjanskega križa, kjer bo blagoslovil to čudovito pridobitev našega Strunjana, seveda v pripravi na 500-letnico prikazanja Matere Božje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.